Бишкекте саат 9:30 болду. Оодо Азаттыга радиосу. Кутман таңыңыздар менен кадырман угармандар, микрофондо Рахат Кенешова. Бүгүн 25 май, күнгө шаршемби. Жасалма кыргыз паспортуна байланыштуу фактылары жогорку кеңеште талкууланууда.
Мен ишенбейм да ушуну кустардын методун бирөө жасап, алардын эле аппараттары ушуну А4 менен өткөрүп коет деп.
Эмомали Рахмон эми өз өлкөсүн чексиз башкарууга укук алды. Бул окуя Борбор Азиянын түшпөс ханга айланган лидерлери тууралуу теманы кайра козгоодо.
Каждая из стран этого региона свои причины.
Бул аймактын ар бир өлкөсүнүн өз себеби бар.
Кыргыз кыздары Москвада туалет жууп жүрөт деп айткан казак министрине карата Кыргызстан дипломатиялык нота жөнөттү.
Эртеңки күнү ушул нарасылыктар күчөсө деген коркутуулары ошол ички проблемасын башка жака буруп темасын өзгөртүүгө аракет кылган.
Алдыда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстандын маданият жана спорт министри Арстынбек Мухаммед улунун сөздөрү боюнча нааразылык нотасын жиберди. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, шейшембиде тышкы иштер министрлигине Казакстандын Кыргызстандагы элчилигинин кеңешчи өкүлү Эрбол Ахмедов чакырылып, нота тапшырылды. Анда Арстынбек Мухаммед улунун Кыргызстанга карата кадыр баркка шек келтирген жана салмакталбаган сөздөрү эки өлкөнүн өнөктөштүк мамилесине ылайык келбейт деп айтылат. Ошондой эле тышкы иштер министрлиги акыркы учурда казак медиасында, анын ичинде мамлекеттик телеканалдарда Кыргызстан тууралуу туура эмес маалыматтар чагылдырылып жатканына көңүл бурган. Казакстандын маданият жана спорт министри Арстынбек Мухаммед улу 23 майда Астанада коомчулук менен жолугуш өткөргөн. Анда Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына токтолуп, улуу жазуучу кыргыз элинин келечегин көрө билген деп Кыргызстандын азыркы абалын айткан. Казак министри Орусияда кыргыз кыздары ажатканы тазалап жүрөт, алар буга мекенинде жумуш жоктугунан барууда. Айтматов муну илгери эле эскерткен деп жазуучунун ак кемине поэсин мисал келтирген. Казак министринин бул сөзү Кыргызстанда жана Казакстанда бир катар жарандардын нааразылыгын жаратып, ар түрдүү талкууларга жол ачкан эле. Бүгүн Ош шаардык кеңеши кала мэрин шайлайт, облустук шайлоо комиссиясынан Азатка кабарлашканда мэрликке эки талапкер ат салышууда. Алар шаардык кеңештеги көпчүлүк коалиция көрсөткөн учурдагы мэр Айтмамат Кадырбаев жана Өнүгүү Прогресс партиясынан чыккан Алишер Мойдунов. Ош шаардык кеңеши 45 депутаттан турат. Алардын ичинен социал демократтар Бирбол, Мекеним Кыргызстан партиялары көпчүлүк коалицияны түзөт. Ал эми Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс, Республика, Ата Журт партиялары оппозицияда. Айтмамат Кадырбаев 2013 жылдын январынан бери Ош шаарын башкарып келет. Ал эми 37 жаштагы жекешкер Алишер Мойдунов буга чейин өкмөт жана эл аралык уюмдарда эмгектенген. Орусиянын коргоо министрлиги Сириядагы тиг учактары талкалагандыгы тууралуу маалыматты төгүнгө чыгарып, аны ислам мамлекети радикал уюму тарап аткан пропаганда деп атады. Анын алдында АКШда жайгашкан Стрэтфорд чалгындоо аналитикалык борбору сателлит тарткан сүрөттөргө таянып, Орусия пайдаланган Сириядагы аба базасы чабуулдан катуу жабыркагандыгын билдирген. Стрэтфорд маалыматына ылайык, жакында экстремисттерден кайтарылган Пальмира шаарынын жанында Орусиянын Ми-24 тиги учактары талкалангандыгы көрүнөт. Ошондой эле 20 чакты унаанын жок кылынгандыгын дагы дээрлик байкасы болот. 14 майда ислам мамлекет тобу базага соккурганын, орусиялык 4 тиг учак жана 20 аскердик оор машина керектен чыгарылгандыгын ырастаган. Ал ортодо НАТОнун аскер комитетинин башчысы Орусия бул альянстын мүчөлөрүнө коркунуч туудурса, жооп берүүгө туура келерин билдирди. Бул тууралуу генерал Петр Павел 24 майда Азаттык радиосуна маегинде билдирди. НАТОнун өкүлү альянстын чыгыш аймактагы аскерлерин күчөтүүсү Орусиянын Грузия, Украина жана Сириядагы аскердик аракеттерине жооп экендиги белгиледи. Чехиялык генерал Павел, эгер Орусия, Украина, Крым жана Сириядагы өз аракеттерин күчөтпөсө, НАТО тараптан эч кандай кошумча аракеттер көрүлмөк эместигин да билдирди. Ал ошондой эле Орусиянын аскердик активдүү саясат жүргүзүп жаткандыгын мындайча байкоолорун билдирди. Биз Орусиянын аскердик жактан күчтөн аракетин ачык булактардан, жаңылыктардан көрүп жатабыз. Алар тынымсыз түрдө жаңы аскердик техника алганын, жаңы базарларды ачканын жана жаңы түзүмдөрдү түзгөнүн жарыялап турушат. Орус армиясы деңизде, жерде жана кибермейкиндикте өзүнүн активдүүлүгүн күчөтүп жатат, деди генерал Павел. НАТОнун чыгышта жайгашкан мүчөлөрү Орусиянын өзүнө бекем ишенген агрессиялык саясатынан коркунуч сезип жаткандыгын да кошумчалады. Ооган бийликтери талиптердин командирлеринин бири Гилмент провинциясынын көмүскөдөгү губернатору саналган Молда Музамелдин өлтүрүлгөндүгүн кабарлады. Гилмент провинциясынын губернаторунун маалыматкачысы Омар Звак Молда Музамел 22 майда Марчи районундагы абадан урулган соккудан улам өлтүрүлгөндүгүн билдирди. Муну ооган ички иштер министринин өкүлү Садык Сидики дагы тастыктап, ооган күчтөрүнүн атайын операциясынын жүрүшүндө Молдомузал менен катар Талибандын дагы 2 командири жок кылынгандыгын билдирди. Анткени менен Талибан мындай маалыматты төгүнгө чыгарууда талиптердин өкүлү Кари Юсуф Ахмади Килменттин көмүскү губернатор аталган командир Хамансоо экендигин айтып чыкты. Кыргызстанда эмгектенген чет өлкөлүктөрдүн 85% кытайлыктар. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Бакыт Адылов азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда сырттан келген иммигранттардын ирээтке салуу жана чектөөлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоор иштелип чыгууда. Анын негизинде бир мекемеде жөнөкөй жумушчулар 10%, ал эми жетекчилик жана өзгөчө кызматтагылар 20% ашык чет өлкөлүктөр болбошу керек.
Мурун деген эч кандай талап болгон эмес. Иммигранттар келип уруксат кагазына кайрылып ошол менен негизин алчу. Быйыл биз өзүбүз талаптарды коюп атабыз. Жөн эле адамдарды киргизип жибергенсиң десем, негизги максат ички эмгек ресурстарыбызды коргоо, ички эмгек рыноктарын коргоо максатында чектөөлөрдү киргиздик.
Адылов кошумчалагандай, учурда бул мыйзам долбоор коомдук талкууга коюлду. Буга чейин тыштан келген жумушчуларга уруксат кагаздарын берүүдө коррупциялык көрүнүштөр орун алат деп көптөгөн сындар айтылып келген эле.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов айтып берди соңку кабарларды. Азыр синоптиктердин маалыматы. Кээ бир райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бүгүн абанын температурасы чүйдө 23-28 градус, Талас Баткенде 22-27, Ош Жалабатта 24-29 градус, Ысык Көлдө 16-21, Нарында 17-22, Бийик Толу райондордо 3-8 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 24-26 градуска чейин жогорулайт. Жасалма кыргыз паспортуна байланыштуу фактылар көбөйгөнү бул тармактагы упурталдуу абалды айгинелеп турганы белгилүү болду. Маселени талкуулаган парламент комитети Түркияда кармалган 98 жасалма кыргыз паспортуна байланыштуу ишти иликтөө үчүн мекеме аралык комиссия түзүүнү сунуштады. Башкы прокуратура бул иштерге эл аралык уюмдашкан топтун катышы бар экенин айтып, кылмыш иши козголгонун жарыялады. Мындан сырткары кыргыз паспорту башка өлкөнүн жарандарына мыйзамсыз жол менен берилип жаткан фактыларга баа берүү жагы да тапшырылды. Бул боюнча Кончубек Жолдошов айтып берет.
Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашев Түркияда кармалган 98 жасалма кыргыз паспорту колго даярдалганы туурасында маалымат берди. Анын айтымында бул көз боемочулукту 4 кыргызстандык жаран уюштурган. Алар лотериядан утса акысыз умрага бараарын шылтоолоп, жарандардын паспорттарын чогултуп, туристтик компания аркылуу виза алынган соң кайрадан аларга таратып берген. Ал паспорт көчүрмөлөрүнүн негизинде 98 жасалма паспорт даярдалып, ага уйгур тектүү Кытай жарандарынын сүрөттөрү чапталган. Аталган паспорттор Үрүмчүдөн Истанбулга учуп барган Кытай жарандарына тапшырылып, алар ал жактан Мекеге учакка отурарынын алдында кармалышканы белгилүү. Бул Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматынын версиясы. Бирок ошол эле кезде Атамекен фракциясынан депутат Алмамбет Шыкмаматов бул ишке паспортторду даярдаган Кыргызстандагы Инфоком мамлекеттик ишканасынын дагы катышы бар болушу мүмкүн деп шектенди.
Мына момуну персонификация кылыш. Бул кустарынан жасаш мүмкүн эмес. 12 жакын защитный элементи бар. Ошондуктан жерде инфокомдо биз билбеген бир иштер бар. Буга 2-3 жыл болду. Мына бандиттерден чыгып атат, бор закондордон чыгып атат. Демек бизде ушул паспортту даярдаган өзүнчө бир чоң кылмыштуу топ бар. Мен ишенбейм да ушуну кустарынын методун бирөө жасап, алардын эле аппараттары ушуну А4 менен өткөрүп коет деп. Демек бул бизден Деларудан келген паспорт. Бирок Деларудан чыккан буклет кантип тигилердин колуна тийип калып атат ошону биздин укук коргоо органдары издеш керек.
Кыргыз паспортунун үлгүсү Англияда Deliaroo компаниясында даярдалып чыгарылат. Паспорт бланктары Кыргызстанга келгенде жарандардын аты жөнү жана сүрөтү менен атайын персонификациядан өтөт. Депутаттар мына ошондо кыргыз жарандарынын аты менен уйгур тектүү Кытай жарандарына жасалма паспорт кайсы жерден даярдалышы мүмкүн экенине кызыгышты. Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашев мындай шек саноолорго негиз жоктугун айтып, аталган жасалма кыргыз паспорттору чет өлкөдө даярдалган болушу мүмкүн деген божомолун билдирди.
Эгерде инфокомдо мына персонификация өтө турган болсо, анда жарандардан паспорт чогулту берели жок болчу. Жарандардан барып сен умурага алып барабыз деп алардын копиясын алып, анан кайрап келип турган поддельный жол менен кайра персонификация кылып, мен жалаң эле мамлекеттик каттоо кызматынын ар намысты эмес, мамлекеттин ар намысына шек келип аткандыктан мен өзүм дагы буга баш отум менен кирип атам. Очень грубая подделка наших паспортов была. Жана подпольный сектор менен булар иштеген. Башка жасалма паспортко ошол уйгур жарандардын сүрөтү жабыштырылган. Эгерде инфокомдо жасалган болсо, биз кимге армаяп айтаганды жасамакпыз теоретически.
Ошол эле кезде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Дүйшөнбек Чоткараев жасалма кыргыз паспорттарын даярдоонун башында Ош облусунун тургуну Ахмадилла Сайдуллаев баштаган 4 адамдан куралган кыргыз жарандары турганын билдирди. Учурда алар Түркияда камакка алынышканы белгилүү. Бул кылмыштуу топ буга чейин дагы мына ушуга окшогон иштер менен кармалып, бирок Кыргызстанда сот аркылуу акчалай айып пул төлөп бошонуп чыкканы белгилүү болду. Башкы прокурордун биринчи орун басары Кылычбек Токтогулов айтылып жаткан топтун эл аралык кылмыштуу уюм менен байланышы бардыгы учурда аныкталып жатканын айтты.
Тийиштүү адамдар суралып атат. Жеке эле кыргыз мамлекетинин граждандары эмес, ушул бир эл аралык уюшкан топтун аракеттери менен жасалган иштер деп ойлойбуз биз. Ошол 16 май күнү ошол окуя болоордон алдын Бишкекте жашап турган Турциянын граждандары ошол чыйып кеткен дагы фактылар бар. Алардын да бул кылмышка тиешелүүлүгү мүмкүн аныкталып жатат.
Жогорку кеңештин эл аралык мамилелер, коргонуу жана коопсуздук боюнча комитети бул маселени палатада кароо чечимине келди. Ошондой эле бул ишти иликтеп жагдайга баа берүү үчүн парламенттин, өкмөттүн мүчөлөрүнөн жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнөн турган атайын мекемелер аралык комиссия түзүү демилгеси көтөрүлдү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улайбыз. Азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта турган Жогорку Кеңештин Республика фракциясынан депутаты Кенжебек Бокоев менен маектешебиз. Саламатсызбы, Кенжебек мырза?
Саламатсызбы.
Кечээ мына парламентте талкууланды бул маселе, бүгүн жалпы жыйынга алып чыкканы жатасыздар. Менин билишимче буга чейинки чакырылышта дагы ушул эле маселе талкууланып, Жогорку Кеңеште атайын токтом кабыл алынбады беле. Ошол токтомдун аткарылышы эмне болду? Күч органдарына талаптарды койгонсуздар деги эле аткарылдыбы же ошол ойдон сөз бойдон калды беле ал?
Рахмат. Бул паспорт маселеси бүгүн чыккан жок. Бүгүн албетте Стамбулда кармалган факт болду. Бирок 2015-жылы эле бул маселени көтөрүп, биз комитеттерден Жогорку Кеңештин отурумунан карап туруп, Жогорку Кеңештин токтому кабыл алынганда, билесиңер, алтынын негизинде ошол убактагы мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Шайыкова жумуштан алынсын деген чечим чыккан. Башкы прокуратурага бир нече тапшырмалар берилген. Ушул паспорт иштери, жанагы айдоочулук көлүктөр боюнча иштерди, пин код деген маселе болгон, билесиңер. Ошондо биз бул маселени карап атканда маалыматтарда биздин министрликте ички иштер министри айткан 6000 30 000 чейин болушу мүмкүн мыйзамсыз берилген паспорттор депчи. Ал албетте биздин соцфонд пин берүү боюнча тиги каттоо кызматы ЗАГСтардан көлүктөрдү мыйзамсыз берилген жагынан анан кийин жаран жанагы жаңы паспорт алып кете берген да. Ошонун негизинде мынакей токтомдун аткарылышын мен депутат катары 17 марта протоколдук тапшырма бергизип бергем. Жээнбеков Налыкка спикердин колу менен ушул токтомдун аткарылышы быйыл мынакей жакында уже каралып башталмак комитетте, бирок кечиктирилип атканда мына эми азыр үстүнөн жаңы фактылар чыгып, бул уже жаңы фактылар менен кошулуп туруп, мына бүгүн эртең, мына өткөн жумада биз көтөрдүк муну. Алымбет Насырканович, мен бул маселени көтөрүп, ушул жумада бүгүн эртең бул маселе Жогорку Кеңештин отурумунда каралат да, ага чейин комитетте кечээ каралды.
Канчалык кооптуу деп эсептейсиз? Мисалы үчүн мына жогорку мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси айтып атат, кооптонууга эч негиз жок деп. Ошол эле кезде бул жерде эл аралык бир кылмыштуу уюмдун тиешеси бар деп дагы жогоруда өзүңүз уктугуңуз айтылды.
Эми бул жерде кылмыштуу топ эл эмес, бул жерде коррупциялык схема бар экени былтыр эле аныкталган, дагылган, далилденген, анын элдин баары билет. Эмне үчүн коррупциялык схема кылмыштуу топ деп? Бул кылмыштуу топ мындай да, бир 3-4 киши чогулуп алып туруп, барып бирөөдү уруп тепкилеп жазалап же бир нерсени уурдап кетти. Ал эми бул жерде коррупциялык схема бар. Мисалы, соцфонддогу кызматкерлер, мамлекеттик каттоо кызматындагы кызматкерлер, ЗАГСтын кызматкерлери, анан ортодо бир мошенник, ошолорду уюштуруучу. Ал мошенник биринчи тиги көлүктүн, тулгануу тууралуу көлүктүн оригиналын пустой немени алып алып туруп, өзүнүн мыйзамсыз жазылган печаттары менен биринчи дубликат берилди деп туруп, бир ЗАГСтын подделка кылат. Бирок ал ЗАГСтан берилдиби жокпу, каттоо кызмат аны текшербейт, соцфонд текшербейт. Кара кулжадан же кара буурадан дубликат берилди деп туруп эле бир мошенник үйүндө отуруп туруп берип коет. Болду, ошо менен кетти, барат, ага пин берилет. Бирок аны жаран жүрбөйт, ал акчасын берип койгон, ошону жасап жанагы коррупциялык схема иштеп туруп, анын аягында баягы мыйзамда эле бир паспорт алган болуп чыгып кетет да. Ал жерде Россия мамлекетинен, Грузия мамлекетинен жана башка Казакстан мамлекетинен криминалдык элементтер, олигархтарына биздин паспорттор ошентип гана чыгып кеткен. Албетте алар бул жака ошол паспортту жазап алып туруп, соттолгон такта кыдырып жүргөн эмес. Ошол кылмыштуу топ коррупциялык схема менен буну жазган. Буну бир адам жасай албайт. Азыр мына айтып атат, бир эле там бизден жайган ошол жерде жана 98 паспортто жазат. Мен ага жеке өзүм ишенбейм, анткени бул жерде коррупциялык схеманын негизинде бир топ жазамайынча буну бир адам буну жасап кое албайт. Тем более айтып кетиш керек, бул жерде Саудиянын визалары берилген. Кантип аны бир адам мамлекеттик кызматкерлер жок жазайт? Ошондуктан ар бир жетекчи өзүнүн каттоо кызматы болобу же болбосо башка кызматынын өзүнүн эмесин актабай бул жерде схеманы иликтеп таап, ошонун тамыры менен жугуш керек да. Былтыркы жогорку кеңештин токтомунун маңызы ошол жерде болчу. Ошондуктан каттоо кызматынын жетекчисибиз кетиргенбиз жумуштанчы. Ушуларды алдын алган эмес, ушуларды токтото алган эмес, ал жерде соттолуп же болбосо кылмыш жообуна тартылгандарды жумуштан кетирген эмес. Билесиңер, 2015 былтыр эле ошол паспорттук иш катары неме кылмыш ишин түзгүлө деп мен сунуш бергем. Бул баягы паспортное дело деп, бул бир эле соцфонддун кызматкерин сокулуктан же болбосо алан изинден токмоктон бирөөдү жазалаш эмес, бул схеманы алып чыгуу боюнча да. Анан кийин билесиңер, КТРда мен ушу түз эфирге чыкканда ошол убактагы жетекчи Сатыбалдиев анда камала элек болду. Ой, ошол жерде жада калтырдым эле, каттоо кызматы бул жерде тиешеси жок деп ошол жерде тиги мындайча айтканда актанып отурган. Анан кийин мына фактылар чыкты, азыр каякта жүрүп сатып алды. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде тамырын, өзөгүн жугуш керек да бул коррупциялык схеманы.
Ошон айдоочу
көлүк боюнча, айдоочу көлүк боюнча ал токтомдо да бар, бир эле паспорт эмес. 10,000 деген чет элдик жаран ошол каттоо кызматынын айдоочу көлүгүнөн экзамен берип бирөө да кулап калган эмес, баардыгы алып кеткен. Албетте сатылган баардыгы.
Бүгүн мына жалпы парламентте караганды жатасыздар, жана сиз өзөгүн тамырын кыйыш керек деп айтып атпайсызбы? Ошого бир түрткү боло тургандай токтом кабыл алып бир чечимдерди же буйруктарды бересиздерби, же бул катардагы эле мындай маселени караган?
Албетте, биринчи менин сунушум бул жерде ошол эле 98 кечеги алып кеткендерди эле эмес, негизи эле биздин каттоо кызматында мамлекеттик документтерди, ал туулгандыгы тууралуу көлүк, айдоочунун көлүгү, паспорт жана башка дипломдор фальшивый кетип аткан, ошолордун баардыгын да комплексе карап туруп, биз бул жерде же комиссия же болбосо өкмөттүн астындагы ведомство аралык топ түзүш керек да, ошолорду аныктап чыгып туруп баарын бири бүтүрүш үчүн. Анткесе азыр баардыгы эле сатылды деп туруп көрүп атасыздар, депутаттарга чейин фальшивый паспорт менен чыгып атпайбы? Ой, диплом менен. Анан кийин ошондуктан буну караш керек. Анан былтыркы кабыл алынган жогорку кеңештин токтомунун аткарылышын карайбыз. Ал жерде биз прокуратурага тапшырма бергенбиз, өкмөткө тапшырма бергенбиз.
Рахмат сизге, Кенжебек мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таң Азаттык менен телефондон түз байланышта жогорку кеңештин республика фракциясынан депутаты Кенжебек Бокоев болду. Бишкекте саат 9:48 өтөт. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстандын маданият жана спорт министри Арстанбек Мухамед уулунун айтканы боюнча нааразылык билдирди. Ал Орусияда кыргыз кыздары ажатканы тазалап жүрөт, Айтматов муну илгери эле эскерткен деп айткан. Бүгүн Ош шаардык кеңеши кала мэрин шайлайт. Талапкерлери экөө, азыркы мэр Айтмамат Кадырбаев менен Өнүгүү партиясынан ишкер Алишер Мойдунов. Орусиянын коргоо министрлиги Сириядагы тиги учактары талкалангандыгы тууралуу маалыматты төгүнгө чыгарып, аны өзүнүн ислам мамлекети деп атап алган радикал уюму тараткан пропаганда деп атады. Паспорт жаңжалы парламенттин жалпы жыйынында карылат бүгүн. Ууган бийлиги коопсуздук күчтөрү талиптердин командирлеринин бири Молдо Музамел өлтүрүлгөнүн кабарлоодо. Кененирээк мазмуну менен ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эми аймактагы окуялар менен улантабыз. Тажикстан жекшембиде референдум менен баш мыйзамын өзгөрттү. Аны менен президент Эмомали Рахмон чексиз ирет шайланууга мүмкүндүк алды. Деги эле референдум аркылуу баш мыйзамды каалагандай өзгөртүп, бийлигин узартып, чыңдоо борбор азиялык лидерлердин адатына айлангандай. Бул өлкөлөр эгемендик алгандан бери кеминде 15 референдум өткөрүштү. Арасында албетте биз Кыргызстанда барбыз. Кененирээк Али Токтокунов.
Түркмөнстан. Алгачкы референдум 94 жылдын башында өтүп, Сапармурат Ниязовдун ыйгарым укуктарын узарткан. 2006 жылы көз жумганга чейин тагынан түшкөн жок. Ордун баскан Гурбангулу Бердимухамедов азыр Конституциядагы өлкө башчысынын жаш курагына киргизилген чекти жоюуга далалаттанууда. Өзбекстан 95-жылы референдум менен президент Ислам Каримовдун ыйгарым укуктары дагы 5 жылга узартылып, ал бүткөндө тагыраагы 2000-жылкы шайлоодо Каримов утуп чыгат. Ал эми 2002-жылы болсо, референдум менен президенттик мөөнөт 5-тен 7 жылга чоюлат. Ошентип 2007-2015 шайлоолордо Ислам Абдуганиевич кайрадан жеңет. Казакстан Нурсултан Назарбаев 91-жылы шайланат. 95-жылы референдум менен президенттик укугу 2000-жылга чейин узарат. Ошондон бери Назарбаев тактыда. Кыргызстан 1994-жылдан президент Аскар Акаев акырындап бийлигин бекемдеп референдум аркылуу кош палаталуу парламент түзүлөт. Бирок анын кыйла функциясы өкмөткө өткөрүлүп берилет. Баш мыйзамдагы бир адам эки мөөнөттөн көп удаасы менен президент боло албайт деген норма 96-98-2003 жылдардагы референдумдар аркылуу өзгөрүп отуруп, Акаевдин бийлигин чыңдап, ал үчүнчү ирет шайланган. Тажикстан 92-жылы Эмомали Рахмон жогорку кеңештин төрагалыгына шайланат. Өлкөдө жарандык согуш жүрүп аткан эле. Бир нече айда бир топ президенттер алмашкан соң бул орун жоюлат. 94-жылы болсо жаңы конституцияга байланыштуу референдум өтүп, президенттик кызмат калыбына келтирилет. А быйыл 22 майдагы референдум президенттик мөөнөттү жоюп, Рахмонго каалашынча шайланууга жол ачты. Президенттердин үзөңгүдөн буттай кылтпай келатышы өз оюн тартынбай айткан демократиялуу өнүккөн коом түзбөгөнүн, тескерисинче акыркы жылдары саясий негизде куугун сүргүн күчөгөнүн түрдүү окуялар, сурамжылоо, статистикалык көрсөткүчтөр жана макалалар айгинелейт. Муну Тажикстандын журналисти Хирамон Бакозоданын мисалынан билсе болот.
С 2015-жылкы парламенттик шайлоодон бери карай эсептейин. Анда биринчи жолу көз карандысыз Тажикстандын парламентине чыныгы оппозиция кирген жок. Алар Ислам кайра жаралуу партиясы жана лидери Такай депутаттыкка шайланып, өкмөт менен президентти сындоодон тартынбаган коммунисттер партиясы. Андан соң айлар бою бейөкмөт уюмдарды, алардын каржы булагын текшерүү башталды. Адам укугун коргогондорду алигиче текшерип, каттоосун узартпай жатышат.
Арине, Евразия боюнча орусиялык эксперт Аркадий Дубновдун оюнча, бийлик сүйүүчүлүк Борборазиялык эле эмес, мурдагы советтик өлкөлөргө деле таандык көрүнүш.
Каждая из стран этого региона свои причины.
Бул аймактын ар бир өлкөсүнүн өз себеби бар. Аларга Азия дейин десең, Европага көбүрөөк ирегелеш Алиевтер кланы башкарган Азербайжанды кошо алабыз. Беларусь лидери Александр Лукашенконы билебиз. Демек бул азиаттык синдром эле эмес, постмодернисттик советтик синдром.
Постмодернисттик советский синдром.
Деген Дубнов түшпөс хандар элге өзүнөн башка эч ким кереги жок деп ойлошорун. Буга ал өлкөлөрдөгү элдин менталитети, бийликке каршы айтпаган жоочтугу өбөлгө экенин белгилейт. Утур-утур шайланып, бийликти узартуу оорусун Кыргызстанда инкылаптар даарылады. Анын деми менен 2010-жылкы референдумда жаңы конституцияга кабыл алынып, өлкө парламенттик башкарууга өттү. Президент 6 жылга бир гана мөөнөткө шайлана турган болду. Али Токтоконов, Азаттык.
Коңшу өлкөлөрдөгү саясий абал тууралуу Азаттыкта алдыда дагы кеп болот. Саат 10:00 баштала турган арай көз чарай берүүбүздүн талкуусу дал ушул кайталоосу дал ушул темага байланыштуу болот. Ал арада Кыргызстандын тышкы иштер министри Казакстандын элчилигине нааразылык ноотасын жөнөттү. Анда Казакстандын маданият министри кыргызстандыктар тууралуу айткан пикири басмырлуу катары бааланып, коомчулуктун нааразылыгын жаратканы айтылат. Толугураак Самат Жумакадаровдон угалы.
Казакстандын маданият жана спорт министри Арстанбек Мухамедуулу 23 майда Астанада коомчулук менен жолугушуу өткөргөн. Анда Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына токтолуп, улуу жазуучу кыргыз элинин келечегин көрө билген деп айткан. Казак министри Орусияда кыргыз кыздары ажаткана тазалап жүрөт. Алар буга мекенде жумуш жоктугунан барууда. Айтматов муну илгери эле эскерткен деп жазуучунун Ак кеме повестин мисал келтирген. Ал ортодо казак коомчулугу маданият министринин кыргыздар тууралуу айтканына уялып турган жашырган жок. Коңшу өлкөнүн бир катар коомдук ишмерлери маданият жана спорт министри Арстанбек Мухамедуулунун сөзү үчүн кыргызстандыктардан кечирим сурады. Маданияты жок министрлер да болот экен деген казак коомчулугу министрдин сөзү кыргыз элинин да өкмөтүнүн да кыжырына тийгени моюнга алууда. Алсак, Болоткан Тайжан фондунун президенти Мухтар Тайжан Facebook баракчасында:
бир тууган коңшу кыргыз элинен министрдин сөзү үчүн кечирим сурайм. Айылы жок ушундай маданиятсыз да министрлер болот экен
деп Мухтар Тайжан жазса, Исабулат Тенгир Ньюс Кейзи агенттигинин Facebook баракчасында мынтип жазат:
бизди кыргыздар менен салыштырганды токтоткула. Кыргыздар жок дегенде өз нанын маңдай тери менен таап жатат. Эгер мунайдын барели $6 болуп калса, кудай сактасын, биздикилер да чоң рубльдин артынан четке барышат. коңшуну келекелебеш керек. Эки бир тууган элди салыштырганын да токтотуу зарыл.
Кечирим сурагандардын катарын коомдук ишмер Аян Шерипбаев жана КТК каналынын мурдагы жетекчиси Арман Шораев, кайрымдуулук менен алектенген Аружан Сайын жана башкалар толуктады. Кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиев казак министрдин сөзүн эки өлкө ортосуна бүлүк салуу катары баалап, бул Арстанбек Мухамедуулунун деңгээлинен кабар берди деди.
Бул эси жок министр экен, министр деген мынтип сүйлөйт да. Кыргыз казак бир боор элбиз. Боорун берген казактар көп. Бул казактын улуу адамдарынын бардыгы кыргызды андан сыйлаган. Анан эми жанагынтип кишин кыргызды кемсинтип менен өзү кыйынсынып сүйлөгөн баягы текебер да мындай кишилерди эссиз, акылсыз деп коет.
Казакстандагы акыркы убактагы толкундоолордон улам бул өлкөнүн бийлигиндегилер элди тынчытуу амалында Кыргызстандагы көрүнүштү салыштырып жатканы өкүнүчтүү экенин кыргыз депутаттары да айтышууда. Парламенттин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Алмазбек Баатырбеков Азаттыкка билдиргендей, бул ыкма менен элдин нааразычылыгын башка тарапка буруу куралына да казак бийлиги айлантып алгандай.
Борьбещие средства хорошо, орустардын айткан жакшы сөзү бар. Анан булардагы ички айткандай толкундоо, ички мындай нааразычылыктарды эртеңки күнү ушул нааразычылыктар күчөсө жаман жолго түшүп калышыңар мүмкүн деген коркутуулары ошол ички проблемасын башка жака буруп темасын өзгөрткөнгө аракет кылган.
Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети казак министринин айтканы боюнча кандайдыр бир билдирүү же расмий кат жазуудан баш тартышты. Комитет төрагасы Алмазбек Баатырбеков билдиргендей, Казакстандын маданият министри менен ак ийнек айтышуу эки тарапка тең абийир алып келбейт. Арстанбек Мухамедуулунун айткан сөздөрү жана жүрүм туруму ар убак казак коомчулугунун сынына кабылып келет. 2008-жылы ал фамилиясын Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы Рахат Алиевдикине окшош болбосун деп өзгөртүп да алган. 2014-жылы болсо Алматыда оор атлетчи Илья Ильин алтын медаль утканына байланыштуу мамлекеттик гимн ойноп жаткан учурда телефон менен сүйлөшүп эсте калган. Былтыр Мухамедуулу Казакстанды чет өлкөдө уяткарып жатат деген негиз менен бир катар көркөм тасманы кара тизмеге киргизген. Ошондой эле 2015-жылы өкмөттүн жыйынында Казакстан алтын доордо жашап жатат деген цитатасы азыркыга чейин коңшу өлкөдө талаш пикирлерди жаратып келет. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Чын эле кызыктуу маалымат экен. Казак министринин кыргыздар тууралуу айтканы жөнүндө бүгүн кыргыз гезиттеринин көбү да жазып чыкты. Кезек анда басма сөз баяндамасында Шалиёк Дүйшеевде сөз.
Багыт кесипти журналист Назгүл Осмонованын казак министри казак элин кыргыздардын алдында жер каратты деген макаласын тартуулады. Автор Казакстандын маданияты жок маданият министринин эсине 20-чы кылымдын 30-чу жылдарындагы Казакстанды каптаган ачкачылыкты, ошондо 2 миллионго жакын казак калкы ачкадан кырылып, бир далайы тууган тутуп, азып тозуп кыргыздарды көздөй кол сунуп келгенин, ошондо кыргыз мамлекетинин башчысы Жусуп Абдрахманов Сталиндин Совет өлкөсү үчүн даярдай турган эт, эгин жыйноо планынан баш тартып, аны тентип тербип, өлөөрүн санап келген казактарга берип, аларды кырылып кетүүдөн сактап калганы эч ким үчүн алгысыз болуп тарых беттеринде сакталып турганын, ачкадан аман калыш үчүн айрымдар ал тургай өлгөн адамдын этин жегенге чейин барганын, Казакстандын Мерке, Улуговой, Алматы, Жамбыл аймагынан келгендер Кыргызстандын Талас, Чүй, Нарын, Ысык Көл аймактарында жан сактап калышканын, боор ачыган кыргыз эли үйлөрүнө киргизип, кийим кечесин, төшөнчүсүн бөлүшүп багып алганын, ошондо кыргызга бүлө болуп, кыргыз жеринде биротоло жашап калган казак туугандар бүгүн арабызда толтур экендигин. Бир эле мисал, ошол ачкачылык алааматында бир эле Талас калкы, кабагым кашым дебей, өзүнүн саны канча болсо үстүнө дагы ошончо казакты батырып бакканын, ал эми Сталиндин буйругун аткарбагандыгы үчүн кыргыздын кымбат уулу Жусуп Абдрахманов 1933 жылдын сентябрында кызматынан алынып, партиядан чыгарылып, кийин түрмөгө камалып, акыры атылып жок болгонун. Азыранын сөөгү Айтматовдун сөөгү жаткан Бишкектеги шейит кеткендердин ата бейитинде жатканын казак туугандардын унутчаак уулунун эсине салды. Улуу Чыңгыз агабыздын маңкурт жоломаны сыяктуу ата теги ким экендигин эстей албаган, жакшылыкты бат унуткан бир тууган казак калкын улуу, сабырдуу жана боорукер кыргыз калкынын алдында беделин түшүрүп, уят кылган маданиятсыз министринин эсине салды. Бул макаланы акыр аягына чейин окуңуздар келсе, бүгүн жарык көргөн багыт кесиптин сатып алыңыздар. Багыт мындан тышкары Бишкек шаар кеңешинин төрагасы Алмаз Кененбаевдин Бишкекте 2 жылдын ичинде 150 чакырым жол оңдолот деген КСДП фракциясынын депутаты Бакыт Жетигеновдун өкмөттүк эмес уюмдарды бул мыйзамсыз эле катуу көзөмөлгө алса болот деген экс депутат Нарымбек Молдубаевдин баш мыйзамды саясий эрк менен өзгөртпөсө бул жүрүш менен өзгөртпөйт деген маектерин. Таластан Касымбек Карыбаевдин МПОчулар Азиза Абдрасулова менен Төлөйкан Исмаиловалар тууралуу макаласын жарыялады.
Шалеук Дүшеевдин басма сөз баяндамасын биздин сайттан дагы таап окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Ушуну менен 25-май шаршемби күнкү таңкы эфирибиздин дагы 1.5 сааты соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Кийинки 1.5 саатта назарыңыздарга Арай көз чарай талкуусунун кайталоосун уктурабыз. Кечээ талкууда коңшулардагы саясий кырдаал тууралуу сөз болгон. Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн күнгө шаршемби 25-май, алдыда Азаттыктын Арай көз чарай талкуусунун кайталоосу, коңшулардагы саясий кырдаал тууралуу сөз болот. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барудамын. Азыр сөз Бакыт Асановдо. Соңку кабарлар.
Рахмат. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн Ош шаардык кеңеши калаа мэрин шайлайт. Облустук шайлоо комиссиясынан Азаттыкка кабарлашканда мэрлик эки талапкер атсалышууда. Алар шаардык кеңештеги көпчүлүк коалиция көрсөткөн учурдагы мэр Хайтмамат Кадырбаев жана Өнүгүү Прогресс партиясынан чыккан Алишер Мойдунов. Ош шаардык кеңеши 45 депутаттан турат. Алардын ичинен социал демократтар бир бол мекеним Кыргызстан партиялары көпчүлүк коалициянын түзсө, Кыргызстан, Өнүгүү, Республикада Журт партиялары оппозицияда. Айтмамат Кадырбаев 2013-жылдан бери Ош шаарын башкарып келет. Ал эми 38 жаштагы ишкер Алишер Мойдунов буга чейин бейөкмөт жана эл аралык уюмдарда эмгектенген. Орусиянын коргоо министрлиги Сириядагы тигуучактардын талкалангандыгы тууралуу маалыматты төгүнгө чыгарып, аны ислам мамлекети террорчул тобу тараткан пропаганда деп атады. Анын алдында АКШда жайгашкан Стрэтфорд чалгындуу аналитикалык борбору сателлит тарткан сүрөттөргө таянып, Орусияда пайдаланган Сириядагы аба базасында артиллериялык чабуулдан катуу жабыркагандыгын билдирген. Стрэтфордун маалыматына ылайык, жакында экстремисттерден кайтарылган Пальмира шаарынын жанында Орусиянын Ми-24 тигуучактары талкалангандыгы көрсөтүлгөн болчу. Ал ортодо НАТОнун аскер комитетинин башчысы Петр Павел Орусия бул альянстын мүчөлөрүнө коркунуч жаратса жооп берүүгө туура келерин эскертти. Бул тууралуу генерал Павел Азаттык радиосуна маегинде билдирди. НАТОнун өкүлү альянстын чыгыш аймактагы аскерлерин күчөтүүсү Орусиянын Грузия, Украина жана Сириядагы аскердик аракеттерине жооп экендигин белгиледи. Кыргызстанда эмгектенген чет өлкөлүктөрдүн 85% жакыны кытайлыктар. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Бакыт Адылов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда сырттан келген эмигранттарды ирээтке салуу жана чектөөлөр киргизүү боюнча мыйзам долбоор иштелип жатат. Анын негизинде бир мекемеде жөнөкөй жумушчулар 10%, ал эми жетекчилик жана өзгөчө кызматтагылар 20% ашык болбошу керек. Буга чейин мындай талаптар болбогондугун эскерткен Бакыт Адылов мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлгандыгын билдирди. Буга чейин тыштан келген жумушчуларга уруксат кагаздарды берүүдө коррупциялык көрүнүштөр орун алат деп көптөгөн сындар айтылып келген эле. Бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында жазалма паспорт боюнча маселе талкууланат. Мындай чечимди шейшембиде эл аралык иштер жана коргоону коопсуздук комитети кабыл алган. Аталган комитеттин төрагасы Алмазбек Баатырбековдун Азаттыкка билдиришинче, комитет жыйынында УКМК, ички иштер министрлиги жана башка мамлекеттик органдар жазалма паспортко байланыштуу иликтөөнүн жүрүшү тууралуу маалымат беришкен. Жыйынтыкта депутаттар маселени жалпы жыйынга алып чыкмай болушкан. 17-майда Стамбулдагы Ататүрк аэропортунда Сауд Арабиянын Жидда шаарына жөнөп жаткан учурда кыргызстандык паспорт менен 98 кытайлык уйгур кармалган. Жазалма паспорт жасаган деген шек менен Кыргызстандын 4 жарандагы колго түшүрүлгөн болчу. Орус ырчысы Иосиф Кобзонго Бишкек шаарынын ардактуу атуулу наамы берилди. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынан кабарлаштым. Маалыматка ылайык, борбордун ардактуу атуулу төш белгиси Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Андрей Крутького тапшырылды. Ал бул аманатты ырчыга жеткирмекчи. Мындай наам ырчынын 80 жылдык маарекесине карата ыйгарылган. СССРнын эл артисти Иосиф Кобзон Орусиядагы атактуу ырчылардын бири. Акыркы жылдары ал Кырымда аннексияланышын активдүү колдоп, Кырымда бир нече жолу концерттерин уюштурган. Буга байланыштуу Украина жана Европа биримдигине ырчыны кара тизмеге киргизип, бул өлкөлөргө кирүүгө тыюу салган болчу.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов айтып берди соңку кабарларды. Өткөн жуманын соңунда Казакстандагы массалык митингдер президент Нурсултан Назарбаевди бийликтен кулатуунун башталышы катары сыпатталса, Тажикстанда президент Эмомали Рахмондон референдум аркылуу түбөлүк мамлекет башчысы болууга 90% ашык шайлоочунун ишенимин алганы геосаясий талкуунун чоң темасына айланууда. Коңшулардагы саясий кырдаалдын өбөлгөлөрү, себептери, кесепети жана келечеги кандай болот? Ошондой эле Кыргызстанга тийгизер таасири тууралуу Азаттык кече арай көз чарай берүүбүздөн түзөөдө талкуулады. Азыр назарыңыздарга ошол программаны кайталап уктурабыз. Берүүнү Бакыт Орунбеков алып барат.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радиогочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий серепчи Кубан Абдымен жана саясий илимдеринин кандидаты доцент Чолпонбек Сыдыкбаев катышат. Мындан сырткары биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде, урматтуу радиогочулар, суроолор, сунуштар, пикирлер болсо да 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин алгачкы суроом Кубан мырза сизге, бул кошуна Казакстанда мындан бир ай мурда бир нече шаарында жер маселеси боюнча митингдер болду эле. Өткөн жуманын ишемби күнү мурдага караганда масштабдуу башталган акциялар мындай күч менен басылып, катышуучулар камак алынып, калгандары куугунтукталууда деп деген маалыматтар бар. Саясий кырдаалды мындай курчушуна бул негизги себеби жер маселеси же башка эле же дагы бир башка бир биз билбеген себептери барбы?
Кайрылуу кечиңиздер менен, кадырлуу угармандар. Албетте Казакстандагы болуп аткан окуялар бул жалпы регионалдык эле эмес, бул дүйнөлүк деңгээлдеги көңүлдү бура тургандай чоң окуя. Ошол себептен анын ички жай кандай болуп аткандагысы, ички себептер кандай экендигиси абдан чоң талкууга алынып атат. Менин оюмча Казакстандагы бул азыркы болуп аткан окуялар бул бир эле күндөгү чыгып кеткен окуя эмес. Мунун себептери мындан бир 10 жыл артка кете тургандай себептер да бар. Биринчи жолу бул 2006-жылы чыккан экен. Ошондогу жер маселесине байланыштуу Алматыдан тегерегиндеги талаштардын айынан нааразылык акциясы өткөн. Андан кийин 11-жылы элге белгилүү болгондой Каспий деңизиндеги жакын турган жан өзөн аймагында дагы ошо мунай затты чыгаргандардын протести чыгып, катуу нааразылык болуп, ал жерде катуу куугунтуктар болгон. Эми бул жолу кытайлыктардын Казакстандын жерин арендага, ижарага алабыз деген максаттагы мыйзам законуна, мыйзамдын ичине өзгөртүүлөрдү киргизүүгө болгон далалаты элдин нааразылыгын туудуруп атат да. Мурунку мыйзамга 10 эле жылга берилет деген беренеси азыр 25 жылга берилет дегендегиси бул бир жагдай болуп атса, экинчиси тышкы Казакстандан сырткары турган күчтөрдүн дагы таасири күчтүү деген көп ойлор айтылып атат. Анын арасында Казакстанга нааразы болгон чоң өлкөлөр бар. Биринчи иретте бул Америка Кошмо Штаттары, андан кийин кээ бир себепчилердин айтышында ал гана тосун Россия бар дегендей. Мунун баардыгы акыр аяга келип ошо 21 майдагы чоң митингдин себеби болду десек болот. Бирок себеби анын негизги жүрүшү бул эки бөлөк нерсе болуп калып атат да. Себеби мыйзам, а жүрүшү болсо бул Казакстандагы ушул кездеги түзүлгөн кырдаал.
Сиз айтып кеттиңиз, тиги Американы дагы, анан кийин Россияны дагы мындай толук канааттандырбаган саясат үчүн депчи. Мисалы үчүн Россия эмне үчүн, кайсы жүйөсү үчүн шылтоолошу мүмкүн?
Бул менин оюм эмес, бул массалык маалыматтар, маалымат каражаттарында дагы өзгөчө ошо Россия менен Казакстандын алкасына көз салып саясат салып жүргөн эксперттердин айтуусуна караганда, Казакстан бир эле мезгилде 3-4 таасирлүү күчтөр менен алака түзүп жакында анга аракет кылып атат да. Алардын бири Россия, Евразиялык биримдикке киргенден кийин аны менен тыгыз иштешкенге аргасы жок. Андан кийинки Европа, андан кийин Түркия, андан кийин арабтар, анан жада калса батыштын эң эле башында турган Америка Кошмо Штаттары менен Англия болуп атат да. Ошолор менен баардыгы менен бирдей деңгээлде, бирдей баланста иш жүргүзгөндөгүсү албетте Россияга жакпайт деген да көз караш бар да. Биримдикке киргенден кийин биз тарапта болгонуң жакшы деп айткан саясатчылар Россияда жок эмес. Ал гана турсун ошо Россиянын ичинде Казакстандагы кээ бир талаштуу жерлерде дагы мындай чоң мамиле кыла тургандай деңгээлге көтөргөн маселе чыккан да.
Жолпа мырза, мына учурда Казакстанда Назарбаевдин бийлиги канчалык бекем деген суроо мындай кабыргасынан коюлуп аткан мезгил. Кече орус саясатчыларынын, саясат таануучулардын бири Казакстандагы кырдаалды Украина сценарий күтүп турат деп баалады да. Бул жерде Назарбаевдин бийликтен кетиши боюнча сценарийби же болбосо Казакстандын мамлекеттик коопсуздугу боюнча Украинанын сценарийи күтүп жатат деп окшоштуктар барбы? Сиздин оюңуз кандай?
Мен биринчиден Абдымен Байкенин пикирине кошулам. Жанагы ички маселеси бышып жетилип калган Казакстандын ичинде абал ошого курчуп калган деп анан сөзсүз түрдө тышкы күчтөрдүн таасир талашы бул жерде бар да. Анткени Казакстан борбордук Азияда өзүнчө бир өзгөчөлөнүп турган геосаясий жаратылыш ресурстар жагынан алдыда турган мамлекет. Газ, нефти, анан эле ошол эле учурда Казакстанда Россиянын, Россия Федерациясынын, Россиянын көмүскө таасири, океандын ар жагында мамлекеттердин да таасири болушу мүмкүн. Анан негизи экономикадагы ортодон жогорку деңгээлдеги ишканалардын активдеринин көпчүлүк процентине Кытай инвесторлору ээлик кылат. Бул да болсо өзүнүн баягы коомдо нааразычылык туудуруп бул жерден келип чыкты деп атпайбы. Андан сырткары өзүнүн ички фактору да бар да. Бизге мөлөк болгондой казак этносунун түзүмү, улуттук түзүмү 300-ден турат эмеспи? Улуу жүз, кичүү жүз, анан орто жүз деген. Анан айрым бир казак оппозиция өкүлдөрүнүн эксперттердин пикиринде ушул улуу жүз менен улуу жүздүн өкүлү азыркы Назарбаев да кичүү жүз менен улуу жүздүн ортосунда тиреш башталды дейт. Бул тиреш 2-3 жыл мурун башталган. Тымызын башталган эми бул ачыкка чыккан турат. Анткени кичүү жүздүн өкүлдөрү биздин кезек келди дегендей активдүү аракеттерге өттү, а бирок орто жүз азырынча мындай пассивдүү позицияда турат.
Мынтип жыйынтык сак болобу, да сырткы күчтөрдүн, сырткы факторлорду Назарбаевди бийликтен алыш эле эмес, керек болсо Казакстандын жалпы улуттук коопсуздугуна шектелтире турган коркунучтар жаралышы мүмкүн.
Сөзсүз түрдө жаралышы да мүмкүн. Коопсуздукка коркунуч тыштан болот, анан ичтен болот. Бул жерде ички дагы фактор болуп атпайбы, анан тышкы дагы фактор болуп атат да. Негизи эле бул ушундай толкундоолорду коомчулукта түп көтөрүп эле колдоп кете турган жайы да бар да. Себеби 30 жыл 20 жылдан ашык 30 жылдап бийликте турган киши алтын баштуу адам болсо деле коомчулукту тажатып жиберет да. Мындай да бир чындык бар.
Ошондой эле мисалы Казакстанда бул азыркы бийликке каршы коомчулуктун көтөрүлүп жатышында жалпы казак коомчулугунун саясий мындай активдүүлүгү Кубан мырза жетиштүүбү? Дарамет барбы? Саясий казак элитасындагы мисалы үчүн оппозициялык маанайдын дарамети кандай баалайсыңар?
Биринчи мен кошумчалап кетейин, жана улуу жүз менен кичи жүздүн ортосундагы тирешүү деп. Мунун себеби мындай эле, кичи жүз ээлик кылган жерден мунай заттын запасы аябай көп табылган да, ошонун айынан ошонун негизинде Казакстан бүгүнкү күндөгү байлыкка ээ болуп атат да. Ал эми ушу 25 жылдан бери, 27 жылдан бери Назарбаев бийликте тургандагысы ошо бийликтеги мүмкүнчүлүктөрүн баарын колдонуп байлыкты өзүнүн тегерегине топтоп алды, ошон үчүн бийликтен кетпей атат деген дагы тирешүү, бул ички факторлордун ичине кирет да. Ал эми азыркы кырдаалдан чыга турганда мүмкүнчүлүк Казакстанда барбы дегенге келгенде, албетте ар бир мамлекеттеги ички жүргүзгөн социалдык саясаты болобу, гуманитардык мамиледе бир иш чаралар каралабы, же элдин арасындагы жалпы бир нааразылыкты чече тургандай бир иш чаралар болобу, ошого жараша болот да. Бирок тилекке каршы Казакстан азыр эң эле бай мамлекеттердин катарына кошулганы менен кээ бир тармактарында, көбүнчө регионалдык деңгээлдеги элдин жашаган деңгээли Кыргызстандыкынан кем болсо кем болот, бирок ашпайт да. Негизги байлыгы ушу негизинен Астана менен Алматы деле топтолгон, алардын баардыгын алып келип топтогон аймагы ошо кичүү, негизинен кичүү жүз жашаган Казакстандын батышы болуп атат да, Каспий деңизинин бөлүгү. Ошол себептен чыңалуу күчөп бараткандагысынын себептери ошо ички социалдык катмарлардын бөлүнүшүнүн натыйжасында келип чыгып атат. Ошол чечилмейинче менин оюмча бул токтобойт го.
Мына ошол азыркы бийликке Назарбаевге каршы оппозициялык маанайда жүргөн күчтөрдү ошол улам чыгып келе жатканын, улам көтөрүлүп келе жатканын Назарбаев куугунтуктап калганы, чет өлкөгө качып кетип аргасыз болуп, мисалы үчүн мамлекеттин ичинде алсызданып калганда, мисалы үчүн азыр кандай
казак оппозициясы,
азыркы казак оппозициясынын дарамети кандай деп сурап атам да. Канчалык деңгээлде элди өзүнүн артынан ээрчите алат, же болбосо ынандыра алат?
Казак оппозициясынын көпчүлүгү мындай яркелишностору сыртка чыгып кетүүгө аргасыз болгон да бир учурда. Анан азыр ошол нааразычылыктарды, толкундарды координациялап, анан кийин эгер режим кулап кетсе ордуна келет деген ушундай альтернативдик чоң күч жок, бирок азырынча стихиялуу болуп атпайбы? А жанагы сырткы күчтөр ошондой адамды да табышы мүмкүн да.
Азаттык радиосунан Арай көз чарай талкуусунун кайталоосун угуп жатасыз. Берүүнүн экинчи бөлүгү алдыда, азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстандын маданият жана спорт министри Арстанбек Мухаммед уулунун айтканы боюнча нааразылык нотасын жиберди. Ал Орусияда кыргыз кыздары ажатканат тазалап жүрөт. Айтматов муну илгери эле эскерткен деп айткан болчу. Бүгүн Ош шаардык кеңеши калаа мэрин шайлайт. Талапкерлер экөө: азыркы мэр Айтмамат Кадырбаев жана Өнүгүү Прогресс партиясынан ишкер Алишер Мойдунов. Орусиянын коргоо министрлиги Сириядагы тиги учактары талкалангандыгы тууралуу маалыматты бүгүнгө чыгарып, аны өзүн ислам мамлекети деп атап алган радикал уюму тараткан пропаганда деп атады. Ууган бийлиги талиптердин командирлеринин бири Гилмен провинциясынын Көмүскөдөгү губернатору аталган Молдо Музамель өлтүрүлгөнүн кабарлады. Паспорт жаңжалы парламенттин жалпы жыйынында каралат. Бүгүн 17 майда Стамбулда кыргызстандык паспорт менен 98 кытайлык уйгур кармалган болчу. Орус ырчысы Иосиф Кобзонго Бишкек шаарынын ардактуу атуулуу деген наам берилди. Орусиянын Крымды аннексиялап алышын активдүү колдо Кобзон Украина жана Европа биримдигинин кара тизмесинде. Азыр назарыңыздарда кайрадан Арай көз чарай талкуусунун кайталоосунун экинчи бөлүгү. Берүүнү Бакыт Орунбеков алып барууда. Талкууга саясий серепчи Кубан Абдымен жана саясий илимдердин кандидаты доцент Чолпонбек Сыдыкбаев катышкан.
Мына 22 майда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон референдум аркылуу өмүр бою президент болууга жетишти. Өлкө конституциясынын 41 пунктуна өзгөртүүлөр киргизди да. Ага ылайык Рахмон кандай артыкчылыктарга ээ болду, кандай мүмкүнчүлүктөргө өзүнө түзүп алды? Ушул боюнча биз кыскача ой бөлүшүп берсеңиздер. Чолпон мырза,
22 майда болуп өткөн референдум тажик президенттин бийлигин абсолюттук деңгээлге чейин бекемдеди десек болот. Эрте бир убакта тажик президентин шаардын мэри деп атап калышкан. Душанбеден башка жакта таасири жок деп, граждандык согуш убагында таасири жок кесе деп. Анан граждандык согуш токтогондон кийин бүткүч аракеттин ошо бир кезде алдырып ийген ыйларым укук таасир көмүскө таасирлердин баарын кайра колуна алганга аракет кылып, бул боюнча бир эмес экинчи үчүнчү жолу референдум өтүп атат. Ушул референдумдардын баарында анын бийлиги абсолюттук түргө жакындап баратат. Бул жагынан Каримов Рахманов эле эмес, Каримов Назарбаев, булар атаандаштыкка түшкөндөй эле бийлигин биринин артынан бири бекемдеп атат. Бирок түбөлүктүү эч нерсе жок да. Баардыгы кандай темирдей бекем режим болсо да, анын арты аягы болот да. Анан өздөрүнө жанагындай мыйзамдык жактан жолдорду даярдап атканында да бир себеп бар да. Анткени режим кулагандан кийинки келген бийлик булардын чекесинен сылабасы анык. Ошон үчүн могу жанагы ушул жолку өзгөрүүлөрдө эгерде президент боло турган адам 35 жашка өйдө болуш керек деген болсо, аны 30 түшүрдү. Анткени анын Эмомали Рахмандын кичи уулу 3 жылдан кийин 33 3-5 жылдан кийин 33 чыгып жанагы эмеге жакындайт экен. Анан бул жерде да бир кандайдыр бир сыр катылгандай да, ушул статьяны кошо ала келгени. Эгер случай чек болгондой болуп кетсе, жанагы өзүнө мураскер дайындап атканы белгилүү болуп калды.
Кубан мырза, ушул жана абсолюттук бийликти эмне кантип чечмелейбиз, кантип негиздейбиз? Мына баласына бийликтен сырткары дагы Эмомали өзүнө дагы чоң мүмкүнчүлүктөрдү түзүп алды деп айтылып атпайбы?
Абсолюттук бийликтин азыркы учурдагы мааниси абдан чоң болуп өсүп бараткандыгын дарылдеген Түркиядагы Тайип Эрдогандын кылгандагысын далил катары келтирсек болот да. Түркияда парламенттик республика болуп, премьер-министрдин колундагы бийликтин баардыгы азыр премьер-министрден кетип президентке келип атат да. Ал эми Орто Азиядагы республикалардын дээрлик баардыгында, Кыргызстандан башка баардык мамлекеттерде президенттик башкаруу болгондуктан ошону азыркыдан да бекемдеп, азыркыдан да күчтүү кылып, мындан кийинки бийлигин дагы өзү болбосо дагы өзүнүн жакын саналаштары, а керек болсо өзүнүн туугандарын өткөрүп берейин деген максат менен мына Тажикстандагы болуп аткан референдумда 41 түзөтүүнүн ичинен эки негизги түзөтүүсү бул президенттин ыйгарым укуктарына байланыштуу болду да. Биринчиси Рахман мындан кийинки президенттик шайлоолорго эч чектөөсүз канча катышса ошончо катыша берет дагы, ал өзүнүн бийлигин чексиз кулантканга мүмкүнчүлүк алат. Бирок ошол эле мезгилде экинчи беренесине өзгөртүү киргизилип атат. Бул жана биринчисине карама каршы келе тургандай таасир калтырса дагы мааниси абдан чоң болуп атат. Рахмон азыр 64 чыкты, дагы бир 10 бийликте турса дагы баары бир убактысы келгенде кетет. Ошондо анын ордуна ким келет тургандагысын азыркыдан ойлонуп атат. Ойлонгондо менин оюмча азыркы түзөтүүнүн мындай бир жыйынтыгы катары бир нерсени айтып кетиш керек. Мен өткөндөгү референдумдун жыйынтыгы менен тынчтык жана улуттук биримдикти негиздөөчү улуттун лидери катары деген статуска ээ болду да. Муну менен бул мен президент болбой калган күнү дагы Тажикстанда менин таасирим президентке дагы жете турган дагы укукка жол ачып атат деп киргизип койду да. Натыйжада жанагы экинчи беренеге өзгөртүү киргизгендеги өзүнүн эки уулу бар, ошонун уулусу Рустам деген баласы бар, ошол азыр 29 жашта экен. Мындан кийин 4 кийин президенттик шайлоодо ага укук берип коет дагы, шайлоого катыштырат. Шайлоонун натыйжасы кандай боло тургандагысын азыр алдын эле айтсак болот. Бирок президент болгондон кийин дагы ал баары бир улуттук лидерге көз салып, аны менен макулдашып иштегенге мүмкүнчүлүк
жасат. Улуттук лидер мына жөнөкөй тил менен айтканда президенттин үстүндө турган дагы бир бийлик болуп аткандай сезилген жок.
Ошондой болуп атат да. Бул жана Казакстандын улуттук лидер дегендегидей эле президент Назарбаев президент болбой калганда улуттук лидер катары мындан кийинки келген мамлекет башчыларын өзүнүн айта турган сөзүн күчтөнтүп алды да.
Ким президент болбосун, ким бийликке келбесин, баары бир Тажикстанды Рахмон өрөлгөнчө башкарат десек туура болобу?
Ошондой болот.
Мынабу суроо туулуп атат. Тажик эли бул конституциядагы өзгөртүүлөр үчүн эмнеге добуш берди деген суроо туулат да. Тажикстан дүйнөдөгү анын ичинде борбордук Азияда эң жакыр мамлекеттердин бири экен. Тажикстан демократиялык принциптерди сактабаган мамлекет экен. Тажикстан терроризмге же болбосо исламга каршы өтө эле одоно күрөш жүргүзүп аткан мамлекет экен. Дагы башка себептерге. Анан кийин мүмкүн биз билбеген бир жакшы сапаттары бар, биз билбеген бир жакшы жагдайлар үчүн добуш бергендир деген суроо туулат да. Коомурзов,
Тажикстан бул Азия Азия континентиндеги эң илгерки улуттардын бири. А улут бул буга чейинки калыптанып калган психологияга жана менталитетине жараша бир күчтүү лидерге көз салып анын сөзүн угабыз дегендей сиңип калган бир эмеси бар да, байланышы бар. Ошонун натыйжасында албетте бул шайлоодо, бул референдумда добуш бергендегисинин негизги жообу бар же жок деп, макул же жок деген эле болчу да. Ошону бергенде дагы жок десең дагы, бар десең дагы, макул десең дагы баарыбир бийликтегилерге ылайыктуу боло турган жыйынтык чыкмак да. Бул саясий шайлоо болду деп айтсак болот да. Баягы социалдык шайлоо эмес бул, баягы жалпы элдик шайлоо эмес, саясий жыйынтыкты аныктай турган белгилүү шайлоо болуп калды да. Ошон үчүн 2 миллион мигранты сыртта жүргөн Тажикстанда 95% шайлоочулар катышты дегенге эми саясаттан алыс эле кишилер ишенбесе, анын баарын карап турган адистер ишенгенге алыс да.
Чулпан мырза, мына азыркы Тажикстанга эки коркунуч бар сырттан деп айтылып келе жатат. Биринчиси бул Афганистан терроризмге байланыштуу, ошол эле деген Тажикстан ичиндеги исламдык радикал күчтөрдүн дагы өзүнүн бир чоң фактору болуп атат. Экинчиси бул Рахмондун жеке мамилеси менен Өзбекстан менен тагыраак айтканда Кариб менен кырды бычак мамилеси үчүн Өзбекстандан коркунуч туулушу мүмкүн дейт да. Дагы кандай жагдайлар түзүлүшү мүмкүн эмеге? Эгерде андай түзүлбөш үчүн Тажикстанда кандай бир саясий кырдаалдар өзгөрүшү мүмкүн?
Буга чейин деле Тажикстанда Памир бөлүгү деген бир бөлүгү бар, ошол жактагылар Бадахшан. Алар өздөрүн тажикпиз деп эсептейт. Бизде да тажикстандык студенттер бар. Алар биз тажикпиз, тажикстандыкпыз дебейт, биз памирликпиз деп Бадахшандыкпыз деп айтышат да. Анан ал жакта да ошо тиги мындай тажик бийлигине мындай кандай ыркаар кылбаган өздөрүн бир башкача бир өзгөчөлүктөрүн өзгөчөлүктү улуттун бир бөлүгү катары санаган күчтөр бар экен да. Анан алар мондай саясий толкундоолордо өзүңүз айтып атасыз жанагы Ооганстан менен кошулуу наркотрафик бул дагы чоң күч да. Наркотрафик болгон жерде чоң акчалар айланат, анан кийин эртеби кечпи баягы Тажикстанда лидерлер адам ойлой берет мындай кылам деп. Ар кандай абал болуп кетиши мүмкүн. Тажикстан эң кооптуу жерде жайгашкан. Өзбек президенти менен мамилеси татаал, чек аралан маселелери дагы аябай татаал. Негизи эле борбор дүйнөдө 3-4 эң конфликттүү взрыв опасный точкалар болсо, анын бири ушу Ферганская долина. Ферганская долина пороховая бочка деп айтылат го. Жер тартыш, суу тартыш, эл жыш жайгашкан, анан чек аралар такталбаган. Көп факторлор ушул жерде чогулган да Фергана өрөөндө.
Рахмат. Анда Кого мырза, мына Казакстандагы кошунабыз, тажик кошунабыз дагы бири биринен айырмаланган саясий кырдаал, саясий абалдар түзүлүп турат. Бирок ушул эки мамлекеттен биз кошуна кыргыз мамлекети кандай сабак алышыбыз керек? Же болбосо алардагы окуя кырдаалдар биздин өлкөгө кандай таасир тийгизиши мүмкүн?
Саясий сабакты алар бизден алышы керек деп эсептейм. Алардан биз саясий жактан алганга үйрөнгөнгө азырынча алды качып кетти деп айтыш мүмкүн эмес. Демократиянын деңгээли болобу, сөз эркиндигинин деңгээли болобу, бул жагынан алганда эки мамлекеттен тең биз аябай алды качып кеттик. Ошол эле мезгилде бизде бир чоң иммунитет пайда болду да биз социалдык тармактардын таасиринен азыр чочубай калдык. Бизде эркин сөз, эркин микрофон, ачык айкын айтыш, мунун баардыгы көнүмүш атат салттуу бир өнөкөткө айланып калды да. Ал эми Казакстан менен Тажикстандын бир жалпы жери азыркы жанагы араб жазы деген оору ошо эки өлкөгө акырындап кирип келгендегисине канчалык аракет кылбасын баары бир таасири күчтүү экендегисин көрүп атабыз. Ошо экөөндө тең социалдык тармактарды канчалык жабып ошолордун таасирин азайтабыз дегенге карабастан азыркы кырдаалга нааразылык туудура турган мына Казакстан биринчи болуп чыгып атат. Мүмкүн мен адашып аткандырмын, бирок Тажикстанда деле мындай чыгышы ыктымал да. Ал гана турсун, Тажикстанда мына жана референдум болгон күнү социалдык тармактардын эң эле активдүүлөрүн толугу менен тыйып салган да, ачылбай калган. Анын себебин казакстандыктар дагы, тажикстандык бийликтер дагы социалдык чыңалууга жол ачпасын деген максатта гана ошо алардын активисттерине бөгөт койгон.
Сулбан мырза, сиздин кошумчаңыз.
Шибегени капка ката албайсың дегендей жаап жашырылган, жымсалдатып жымсалданган маселелер, чыңалып толуп калган маселелер эртеби кечпи баягы ачыкка чыгып ириң деген жара жарылып кетиши мүмкүн да. Бирок ал мамлекет башчылардан, улуттун лидерлеринен көп жагынан көз каранды да. Алар баягы жол таап, Кыргызстандын тажрыйбасын эске алып, баягы коомчулукка, дүйнөлүк коомчулукка уят болуп калбай, кырдаалдан кыл суургандай чыгып кетүү мүмкүнчүлүгүн караштырышы мүмкүн, караштырып жатат. Бирок эртеби кечпи тиги кырдаал ар кандай болуп кетсе бизден сабак алыш керек, биздин басып өткөн жолдон сөзсүз түрдө сабак алыш керек. Бирок Кыргызстанга ал толкундоолордун таасири тийбей койбойт да. Кудай сактасын, андай анчалык чоң силкинүүлөр болбой эле койсун, андан Кыргызстан да сөзсүз түрдө жабыр тартып калат.
Анда сиздерге рахмат, урматтуу биздин коноктор, серепчилер. Бүгүн келип Кыргызстандын кошуналары Казакстандагы жана Тажикстандагы акыркы күндөрдөгү саясий абал, кырдаалдардын тегерегинде кеп кылып бергениңиздер үчүн урматтуу радиокучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга саясий серепчи Кубан Абдымен жана саясий илимдеринин кандидаты доцент Чолпонбек Сыдыкбаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле азаттык чекит моби дарек аркылуу азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттык ошондой эле социалдык түйүндөрдө дагы бар, Facebook'та, Twitter'де, ошол жактан бизди окусаңыздар болот. Ошону менен Азаттык радиосунун шаршемби 25-майдагы эртең мененки эфири соңуна чыгып баратат. Бүгүн таңкы күзөттө мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берип жатты. Үн оператору Максат Акматжан уулу. Синоптиктердин маалыматы: бүгүн Кыргызстандын аймагында кээ бир райондордо өткүнү түп күн күркүрөйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, аванын температурасы 24-26 градуска чейин жогорулайт экен. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыздар.